Озатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 2 август, якшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда курулук һәм соранча явына дучар булган Башкортстан нигә мул иген уңыш алуы турында белдерә. Оренбур өлкәсендә дистәләрчә мең гектар жирдән чәчкән кадәр генә уңыш чыгачак. Сембердә чиркәү архивны базга кысырыклап төшерде. Югары уку йортларына кабул итү имтиханнары урынына бердәм дәүләт имтиханнарында алынган бәяләрне дистәләрчә уку йортларына таратып, укырга керүчеләрне билгеләү җәмәгатьчелектә зур низак чыгарды. Тапшыруыбызның икенче өлешендә түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз шул хакта барыр. Башкортстанда курулык һәм соранча явы турындагы хәбәрләрне мул иген уңышы турындагы хәбәрләр күмеп китте. Республиканың элекке икътисад министры урынбасары Ринат Гатауллин зур уңыш алу турындагы белдерүләр ялган ди. Ул шулай ук Уфадагы хәбәрчебезгә республика бюджетының төрле районнарга гадел итеп бүленмәү турында да сөйләде. Уфадан Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Башкортстанда курулык 54 районның 48-ендә гадәттән тыш хәл игълан ителде. Оренбур ягыннан басуларны соранча басты. Гомумән алганда, авыл хуҗалыгында хәлләр үтә мөшкүл булганга охшый. Июль башларында, урталарында республиканың рәсми башинформ агентлыгы да шундыйрак анализдагы хәбәрләр бирә иде. Хәлләр катлаулы булу сәбәпле район башлыкларына урып җыю чорында ялга китүдә тыелды. Әбҗәлил, Күгәрчен, Хәйбулла районнары басуларыннан гектардан 5 центнер иген җыела. Калган районнарда да хәлләр начар. Бүген шулай, ә иртәгәсе тагын да яманрак. Чөнки авыл хуҗалыгы предприятиеләре яңа уңыш игенен сату исәбенә түләрбез дип банклардан акча алып, техника, ашламалар сатып алган. Иген булмагач, ул кредитларны да түләргә акча булмаячак. Әмма шул вакытта бу атнада республика түрәләре авызыннан хәлләр хөрт түгел, уңышта шактый яхшы дигән сүзләр чыга башлады. Регион мәгълүмат агентлыгының 30 июль хәбәрендә дә бу раслана. Башкортстан президенты матбугат хезмәтеннән алынган мәгълүматларгә таянып, һава хәлләре яман булуга карамастан, республикада иген уңышы зур булачак диелә. Моның ише метаморфозаларын сәбәпләре турында иктисад фәннәре докторы, Башкортстан хөкүмәтенең элекке иктисад министр урынбасары Ринат Гатауллин белән әңгәмәләштек. Ринат әфәнде, Башкортстанда быел корылык дигән хәбәрләр таратыла. Башкортстанны Оренбур ягыннан соранча басты диләр. Башкортстанның үзенең мәгълүмат чарасы Башинформда башта шундыйрак танамысты хәбәрләр бирәдер. Әмма соңгы вакытта шул исәптән Башкортстан президенты авызыннан Башкортстанда бу елда күп иген җыелачак дигән хәбәрләр тарала. Хәтта гектарыннан 30 центнер дә җыела диләр. Менә сез бит инде шушы Башкортстан хөкүмәтендә Мортаза Рахимов җитәкчелегендә дип әйтегендә эшләгән кеше. Менә бу реаль саннармы? Яисә монда нинди башка нәрсә бармы?
Бу Кырмыскалда 1% басуларына апмалот ясагачтын килеп чыккан. Беренче көннәрне апмалотта иң яхшы басуларны сугалар. Шуннан соң ул төшә. Менә бу инде килеп чыгарган мәгълүмат беренче көндә чыккан апмалотның саны. Әйтәләр, күз көне Азимыда чыккан арышта 30 центнер чыга. Яз көн чәчкән бодайда 3-4 центнер гына бар дип шуны әйтеп китәсе килә. Бар әйтәләр ялган, бар статистика. Статистиканың инде системный ялган дигәне. Ул Рахимов статистикасы була. Монда ялган бит ул менә шу урожай турында гына сүздәренә килеп чыкмый. Былтыр башта әйткәннәр иде күз көне 26 миллион урожай җыйдык дип.
Тонна.
Әйе, тонна. Шуннан әйтәләр, Рәхимнең туган көнендә 5 миллион дип. Элек Советлар Союзында һәрбер килограмм икмәкне үсетеп әйтәләр. Хәзер сатылган икмәк кенә фиксируется. Ә калганы күпме җыелган, ул икмәк просто внутреннее употребление дигән санга килеп чыга. Шуңа күрә менә күліп сөйлелер, мен мені бір аспиратларының бірсі, бір хазайствода дей, біз оларға дей, спеси айтқандар, 15 тонны сүт ішіргенлер.
Хәр бір бұзауға мен?
Хәр бір бұзауға. И, яңадан айтылар, тонны ярым, икмек ұшқында хәр бір сүйірға. Спеси айтылар, шындай сонны олаларды хауадан алып, шынны спеси айтылар. Мына имеш внутренний потребление акитте деп. Мына шушы соннарны берсе, яңада айтасы килә. Мына башкасын айтылар бетендә. Мына 36000 без работы деп. Мына шул вакытта безнең республикада шундый бер гадәти булмаган бер күренеш бар. Кем килә бүгенге көндә без работы булып, аны куймыйлар, аны ширатка куялар. Федераль закон буенча озантисти Ике атна ішінде сенчесе келіп, біз работыны болып, если признаваться етілмесен, сен оңадан біз работыны бола алмайсын. А бізді ши атқанына қоялар. Шыннан әйтелер бетінде, мұна көп мүдір миллион тәнке, еміз задолжыңыз базар работыны болады. Мұна әлі біздің Башқұртстанда бет, 1000-нан артық колхоз-совхоз, и шынды преобразовать етілген бетен формаларға шулық хозяйство олар. Хәрбір хозяйствода примерно 2 миллион задолженность. Бу получается 2 миллиард долларов по заработной плате. Бу іштен бірі Россиядағы бүтін толқыны.
Тоқтады. Әлбетте бұл сөздерді Рахимов, Мұртаза Рахимовның ауызына шыққаны да бар. Мен көпмедір дәрежеде Мұртаза Рахимовның оқылысым келі. Бәлкі оның оңа дұрыс болмаған сонларыны әйтелердір. Бәлкі оны олдайлардыр, әгер енді шондай ауыр сөз әйтерге яраса.
Оны олданырға тілеген кішіні олдайлар. Бүгін күнде Мәскеуіні олдайлар, оны олдайлар бәлкі. Оның үшін бара бір. Оның кісесіне оқша керек кірген. Оңарға илдә күпме икмәк барын, іші кішілерін күпме зарпадысы, бұл сұраулар Мұртаза Рахимов үшін екінші әм үшінші парақта тұратылған сөздер. Оңарға мұна Нефтянка и күпме миллиард доллар оңардан Уралдан екісіне кірі. Олары бірінші планда тұрған мәселелер.
Яры енді олдау, олдану дегеннен екінші реактимаға кіріп кетек әлі. Мұна Башқұртстан президенті районларда үйре бетінде. Шонысы көзге ташлана. Күншығыш Башқұрт районларында үйрген тұрындағы репортажлар нақ қойырылы татар районларында үйрген репортажлардан. Татар районларында ол текшіріп үйрей тігі үшлерін, зауытлар үшлемі, колхозлар үшлемі дегендей, ол құжалығы предприятиялар үшлемі, солым түленемі. Башқұрт яқларына барса гіл түрлі объектлар ашып үйрей. Мәктәплер, гимназияларында 100 миллион сумлық республика бюджетынан. Сен бетенде бюджет үлкесінде де әшіләген кіші түрлі неде. Неше кетіп, мұна бұ республиканың бюджетін Башқұрт яқларына айырым көбірі кетіп, шолай жіберіп бұла. Оның ендір қануның негізі бар ма?
Бұнда федераль закон бойынша біздің республикада ішінде неше бюджетін ақшаны бөлерге деген закон боларға тиеші. Ол закон әліге шақлы принимация етмей. Қоя қарри прокуратура, қоя қарри полномочный представитель президента России. Мен оны әйті алмым. То есть федеральный закон бұ яқтанда өттәлмі біздің республикада.
Яғни Башқұрт яқларына республика бюджетін ақшаны көбірек бөлу федерал қанунға тура келмейді әсін келі?
Оның ішін екінші дәрежелі мұғытлар әйтірге. Программалар қойырға мұғытлар. Мұнда получается республика өзіне көп күні ақшаны ола да, ғорытларға, районарға, бюджетларға месіне әз қолдыр ақшаны. Ашындан ол ақшаны напрямую тараталар, әм тұталар республика бюджетінден. Күншіғыш районарға көбірек тараталар.
Республика бюджетін Башқұрт районарына ішіп беруіне яшырмелерді. 27-ші үлді Башқұрстан президенті гектарынан 5 сетнер иген бере тұрған өзі туған Көгершін районында болып кетті. Оланда республика бюджет есебіне түзілген 2 мәктепні ашарға барға. Ауыл халқы Рахимовқа зор рахметлер еткен. Әрәхимов үзе кризис болуға қорамастан, Башқырстанда социал объектлар олдан планлаштырылғанша түзіле, біз бұл үлкеде Русияда ойырылып тұрабыз деп білдірген. Шумысы да көзге ташланы. Республикада құрылық қорап болабыз деген сөзлеріні, бізде башқа субъектлара қорағанда хәлілер яқшырақ деген сөзлер алыштыруы шырақлы болмағанға ұқшы. Әлік Русия президенті кризисіні ауызлықлың алмаған субъект башлықларын алыштырға жиына деген едік. Әлбәтте енді мұнды шартларда қорап болабыз деп ұран салу Мұртаза Рахимов ішілі алмай деп білдіруге тең болып шыға. Бәлкі шуңа көреді, кесек күні республикада егін оңышы өсе башлады. 31-ші үлде есе вице-премьер Юрий Пуставгаров хөкімет отырышында кризис шартларында Башқырстанның иқтисады өсеші елінің көпшілік түбәкләріндегіден ныққа яқшырақ деп білдірді. Ішілер бұлай барса, Башқырстанға қомымен кризис тимәді деп те расылы башлаулары иқтимал. Қәлләр шуңа бара. 28-ші үлді Шираттағы тапқыр шымартылған Башқырстан Конституциясы күшіне кірді. Башқырстан президенті тілегі бойынша Конституцияға мүхим мәдді, бала хұқығы бойынша уәкіл болдыру мәддәсі кіртілді. Конституцияға ярашлы рәвештә Башқырстан құрылтайының роли дә арттырыла. Оңа Башқырстан хөкүмәте өчен күзәтү хукугы бирелә. Башқырстан президентына да таләпләр үзгәртелгән икән. Яңа канун буенча 2 гражданлы кеше, яисә 2-нче илдә яшәү хукугы алучылар Башқырстан президенты була алмый. Яңартылған конституцияның тексті әліге басылмады. Шуңа көре, преамбуладағына қалған суверенитет сөзі алып ташланғанны, һәм Башқырстан президенті башқырт тілін білерге тиеш деген мәддә сақланып қалғанны. Әліге әйтеп болмай. 28-ші үлде шулай ук коррупцияға қаршы тұру деген республика қануны да күшіне кірді. Ондағы иң мәзәк норма имеш Башқырстанда мәгълүмәт чараларының бәйсезлеге тәэмин ителәчәк. Башньюс.ру сайты бу турдагы хәбәрен башқырт депутатлары рәхәтләнеп көлделәр деген баш астында бирген. Башқырстан шартларында бу норма құрысу деген сымағырат яңғырыйды, кеше хукуклары яклаушы Илдар Исанғұлов. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы.
Төртип жүгелде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Құрылық нәтижелері Башқұртстанға көрші Оренбур өлкәсендә дә нык сизелә. Кайбер районнарда дистәләгән мең гектар жердәге уңышны исәптән чыгарырга җыйналар. Онда уңыш гектарыннан 3-4 центнер гына булыр дип көтелә. Оренбурлар шуңа охшаш хәлнең соңгы мәртәбә 70-нче еллар башында булган хәтерли. Өлкәнең Алабайтал татар авылында фермерлык белән шөгыльләнүче Зәйнулла Курамшин исә былтыргы уңышның яртысын гына ала алсак та бик шат булыр идек ди. Оренбурдан Фирүзә Абсаламова сөйли.
Оренбур өлкәсенең урта һәм көнбатыш районнары крестьяннары оянышта. Июнь ае кырылыклары һәм 40 градуска кадәр эсселек хуҗалыкларны белгенлекчегенә китереп тирәде. Шәшелгән мәйданнарның өчтән берсен исәптән чыгарырга була инде. Әбит әле жәйнең кызган мәле генә. Һава температурасын июньдәге аномаль югарылыгы һәм бөтенләй диярлек яңгырларның булмавын, мондый хәлнең булганын өлкәннәр дә хәтерләми. Соңгы тапкыр шуңарга охшаш һава торышы 70-нче еллар башында була. Ул шакта бөтен уңыш диярлек тамырына кадәр янып бетеп, комбайннарны кырга чыгарырга да кирәк булмаган. Алар урнына тракторлар сабан тагып, сабакчыларны булачак уҗымга сирип ташладылар. Хәлләрнең тагын да начаррак булуы мөмкин түгел. Билеевка районы бик нык зыян күрә ди район башлыгы Динер. 12 мең гектар басуны исәптән чыгарырга гына туры киләчәк. Чөнки онда уңыш 3-4 центнердан артмаячак. Бу исә шәшкән ырлыкларны кайтарырга да җитмәячәк. Үз жерлерімізді собан ошлықларын гектарынан 16-18, хатта 10-нан да көбірек ола едік. Лекин бұ жайда төгіл. Туры юғалтулар орташа есепленгенде 100 миллион сум болыр. Қияш соғу, Тыстубе, Ақбулақ, Аримбораул, Бзаулық, Первамай, һәм башқа кіньяқ, һәм күнбатыш районларының басуларын шкупка қырытып халәк итсә, Орскедан ерак булмаган Мирны поселогында, шуның өстенә бус сугып, 1300 гектар мәйданда ошлыкны карап итте. Кризис елларында һәм ягылыкның орзанаю фонында хуҗалыкларга үстергән икмәкләрен сатып, яхшы гына табыш алып, ниһаят бурычлардан котылу өмете бар иде. Ләкин хәзер кыяштан янган хуҗалыкларга ох ырып, тагын да күбрәк займнарга, тагын да ныграк талый торган процентларга кирегә туры киләчәк. Әгәр аларга әлбәттә ул кредитларны бирсәләр әле. Кырылыктан халак булган шәшүләре белән Оренбур регионы бердән бер түгел, Үзәк телеканалларында һәм федераль газетләрдә Самар өлкәсе крестьяннарының оянышлы хәле турында әледән-әле сөйләнеп тора. Аның хуҗалары урак башлануын көтмәстән чоң сугалар. Мәскәүдән ярдәм сорыйлар. Өлкәдә күрәсең, әлегә бары да юкка чыкмады әле дип өмет итәләр. Мәсәлән, Яңа вакыт газете уракка чыгарбызмы дигән мәкаләсендә мондый цитата китерә. Өлкә авыл хуҗалыгы министры урынбасары Айрих оптимистик рухта 2 миллион тонна уңыш җыйнап ала алабыз дип белдерә. Цитата тәмам. Өмете, әлбәттә, азрак зыян күргән көнчыгыш хуҗалыкларда. Узган елны рекордлы уңышны бердә онытасы килми. Тормагын уңышлы үстерү өчен ким дигәндә 3 миллион тонна кирәк булачак. Шулай булганда гына хуҗалыклар кредитлар белән исәп-хисапны үзеп, эшчеләргә хезмәт хакын түләй алачаклар. Ләкин хаватырышы кинәт яхшырып киткән шартларда да ниятләгән 2 миллион тоннадан артмаячак. Әҗәй ахырына кадәр шулай булыр дип кем вәгъдә бирә ала? Шул-шул. Ә яңадан кыздырса, шәшүгә бирелгән 3 миллиард сум җиргә күмелгән дигән сүз. Биләевка районын искә төшергәч, әлеге районның Олабайтал исемле татар авылының Курамшин фермер хуҗалыгы белән дә танышып үтик. Әлеге хуҗалыкның җитәкчесе Зәйнулла Курамшин ашлык, бәрәңге, көнбагыш үстерә. Авыл басуларында ике ай яңгыр булмаган, җирдә кул кырырлык ярыклар. Әлеге хуҗалык ашлыкның 3 сортын үстерә. Киләсе атнадан уракка чыгарбыз дип уйлыйлар. Көнбагыш 520 гектар җиргә чәчелгән. Ашлык булмаган елларда, ә инде соңгы 6 ел кырылык көнбагыш страховка ролен үтә икән. Кызыл һавага кичле җил дә өстәлде. Крестьян фермер хуҗалыгы Зәйнулла Курамшиннан партнерларыгыз кем продукцияларны кая таратасыз дигән сорауга ул булай дип җавап бирде.
Көнбагыш безнең как страховая культура килеп чыга инде. Үткән елны 450 гектар җирдән 19 сектордан көнбагыш үстергән ик корылык, ике ай буе бер яңгырдан чыккан юк. Алар яфраклары кибеп, асяклары уже су җитмичә утыралар. Сусаган кеше кебек су көтеп утыралар.
Кырбасуларын җәяү генә үтеп бетәрлек түгел. Шуңа күрә крестьян фермер хуҗалыгы Зәйнулла Курамшин белән машинада барганда сөйләшә барабыз. Ул көнбагышның сортлары турында сүзен дәвам итеп булай диде.
Чәчелгән 5 төрле сорт. 2 сорт кондитерский, берсе СПК дип исеме, икенчесе лакомка. 3 төрле гибрид Сингента фирмасының. Казио, Джази и Рокки дигән сортлар.
А буларның аермасы нәрсә?
Кондитерский сортлар баралар. Кондитерский фабрикаларга, пакетларга фасовать итеп саталар, жареным видеолар. А гибридларны инде май ясарган заводларга туры китә. Гибридның май чыгышы нык кубаның 52-53%, кондитерскийлар 39-га гына барып җитә 8-гә.
Күпме уңыш алырбыз дип уйлыйсыз башка еллар белән чагыштырганда?
Быел башка елга караганда 50% урожай былтыргыдан булса да, без шуңа куанырбыз. Чешкәннән бирле 2 ай уже яңгыр юк. Технологияны соблюдать тырышканга шуңа гына утыра. Уборка инде октябрь башында.
Әлеге фермер хуҗалыгы соңгы елларда бәрәңге дә үстерә башлаган. Ләкин бәрәңгенең сортларын табуы да, аларны таратуының да географиясе киң икән.
Төрле яктан җыйнабыз. Тюменнән дә алып карадык, фирма Кримнан. Алар германский, голландский сортлар үстерәләр. Бу безнең халык өйрәнгән российский сортларга
Шуныш біз семинар мен Татаридан алабыз, Кукмарадан, Чувашский государственный научный институт элитный семинар алып кайтып отырдык мына быйыл таңына. Өзебез жинап алып кайттык, Башкирияда калган Уфимис деген сортту, шуны былтыр көрсөттүк. Инде быйылкы жылны шул сортту жакшы чечтик. Ишинде мактап халык айбет алар.
Яракка сотмуйсуз эми алар.
Биздин алуучулар ауыл халыгы, район халыгы, шаһарлар, Битногорск, Новотроицк, Гай, Ормурдан көпүш келип алар. Куп этип отурдуп бир 10 гектар бәрәңгене тутабыз. Бүткен комбайн алдык, сортировать линия алдык азыр. Бүткен жылны суу сипмешеп үстергән ик. Бу жылны инде 2 мәртебе суу сиберге туры килде. Бу курылы тагында жагыракка китсе тагын бер мәртебе сиу үстерә туры килә. Бүген көндә бәрәңгенең үсү әйбәт, яхшы сәйнедә утыра.
Зәйнулла Курашинга кызы Илвир ярдәм итә. Илвир узган елны гына Оренбургның бизнес һәм сәясәт институтын тәмамлаган яш экономист. Үзе яш булуына карамастан, Илвира әтисенең беренче ярдәмчесе. Җир белән эш иткәндә барлык технологияларын истә тотып эш иткәндә генә уңышка ирешергә була, диде Илвира. Ә инде киләсе атнада уракка чыгабыз. Нәтиҗәсе шунда инде билгеле була, дип елмайдылар. Әтиле кызлы Зәйнулла һәм Илвира Курамшиннар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Сембер өлкәсендә октябрь инкыйлабына кадәр православ чиркәү милке булган бинаны кире чиркәүгә тапшыру нәтиҗәсендә анда урнашкан архив бүлгәләп Ленин мемориалына һәм базларга күчерелде. Ә чиркәү вәкиле 33 миллион сум дәүләт акчасын үзләштерүдә гаепләнүче бер баш табибны яклап халыкка мөрәҗәгать итә. Өлкә хәбәрләре белән Сембердән Айрат Ибраһим.
Бөтен рәсәйдәгечә, Сембердә дә православ дине дәүләт структурасы өлешенә әйләнә бара. Ләкин реаль тормыш күрсәтүенчә, моның рухи әхлаки яктан уңай нәтиҗәләренә өметләнү кыендыр. Һәрхәлдә, бу дин оешмаларының артык омтылышлары белән ризалашмаучылар да бар. 1917 ел инкыйлабына кадәр чиркәүлеке булып саналган бинада дәүләт архивы урнашкан иде. Бу бинаны бушатырга мәҗбүр булган архивны Ленин мемориаль үзәгенә һәм өлкә хакимияте бинасы подвалына бүлгәләп күчерделәр. Бу җәһәттән Сибирский курьер газетында ике шәйлек архив кажется порешили, ягъни архивны тоншыктырдылар ахрысы дигән язма чыккан иде. Аннан бер үзек менә ничек яңгырый. Төбәгебездә чиркәүләрне торгызуның корбаны булган архив Ленин мемориаль үзәге өчен күтәрә алмас ек булып чыкты. Архив үз гомерен шүплек астында тәмамлауга дучар ителде. Эзек тәмам. Бу җәһәттән Российская газетаның быелгы 135-нче санында чыккан руханиларны армияга, динне дәрескә дигән язмасы кайбер кирәкмәгән сораулар да тудыра. Язма ахырында патриарх Кирилл фикре дә китерелә. Хәтта бик җентекләп тикшерү буенча да моның дәүләт өчен бернинди куркынычы юк, ә тәҗрибә уңай күренеш дигән ул. Уңайын уңайдыр инде. Тик менә бүгенге әхлаки шереклекне көчләп тагылган дин белән генә җиңеп чыгу мөмкин микән соң? Ни әйтсәң дә, әхлак ягыннан гомум милебез һич тә мактана алмый иш. Менә кайбер күзәтүләр. Сура районында 21 яшьлек Игорь Матвеев иптәше белән нидер бүлешә алмаган һәм аны каты кыйнаган. Кабыргалары сынган, башы җәрәхәтләнгән егет өенә кайтып җитә алмыйча юлда үлгән. Александр Ф. дигән берәү өлкә үзәгенең Идел аръягы районында төзәтү учреждениесендә пенсиягә киткәнче хезмәт иткән. Китәр алдыннан рестанларга героин тапшыру тырышлыгы аркасында кулга алынган. Шулай килеп чыга, колония хезмәткәре пенсиягә, колонияга китте. Ике төпле чемоданда 7 кило гашиш һәм 500 грамм героин белән тотылган наркокурьердан сорау алу нәтиҗәсендә 40 кешедән торган җинаятьчел төркем фаш ителгән. Авыл халкының эштән бизгәнлеге аркасындадыр инде, чәчү басулары урманга әйләнә баралар. Якынча хисаплаулар буенча, андый кырлар өлкә буенча 50-70 мең гектар тәшкил итәләр. Агачларның яше 10-20 ел чамасы ди. Бу җирләрне хисапка алып, урман хуҗалыгы карамагына күчерергә карар кылганнар. Агач үзе үсә шул, эш таләп итми. Ә аны кисеп сату бүгенге техника ярдәмендә әллә нинди тырышлык сорамый. Өлкәнең беренче санлы хастаханәсенең баш табибы Александр Баландин кулга алынган. Сәбәбе бик кирәкле ангиограф дигән аппаратны алу сылтавы белән 33 миллион рубль акча үзләштерү. 2 сәгать барган мәхкәмә утырышына журналистларны кертмәделәр. Шунысы кызык. Бу аппаратны сатып алуга бердәм Рәсәй фиркасы активистлары катнашыда бар дигәннәр иде. Бүген алар турында сүз ишетелми. Шунысы аеруча гыйбрәтле. Күренекле дин әһеле, Барша изгеләр храмы дигән олуг ширкәүнең настоятеле Алексей Атакайскала Симбирский Курьер газетендә Баландинның паклыгын раслап, барча халыкны Баландин файдасына молиция итәргә индәү белән чыкты. Скала фикеренчә, Баландинны НКВД хезмәткәрләре ысуллары белән кулга алганнар. Сәбәбе бик гади. Атакай Скала Баландинның духовнигы икән. Гади кеше түгел, священник, ягъни изге кеше сифатында халыкка мөрәҗәгать итә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отурам.
Интернет ачам да азатлык орг сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Быел югары уку йортларына керү җәмәгатьчелектә шау-шу күтәрде. Кабул итү имтиханнары урынына бердәм дәүләт имтиханнарында алынган бәяләрне дистәләрчә уку йортларына таратып, укырга керүчеләрне билгеләү җәмәгатьчелектә зур низак чыгарды. Абитуриентлар шулганышында калган университет һәм институтлар үзләре дә, ата-аналар һәм укырга керүчеләр дә хәзер килеп туган шартларда ничек хәрәкәт итәргә белми. Шуңа күрә Азатлык радиосы 19 июльдә нәкъ шул турда аналитик тапшыру әзерләгән иде. Бүген шул сөйләшүне дәвам итәбез. Азатлыкның Казан студиясендә оештырылган бу әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Ике атна элек Азатлык радиосының якшәмбе тапшыруында югары мәктәпләргә укырга керү, татар бүлегенә укырга керү, яшьләрнең нинди белгечлекләргә омтылу турында түгәрәк сөйләшү булган иде һәм бу сөйләшү шулкадәр әһәмиятле булып чыкты. Анда күтәрелгән проблемалар тыңлаучыларыбызны да кызыксындырды. Ә инде керү имтиханнары башлангач, тагы да эшләр кызып китте һәм бу әңгәмәне яңадан дәвам иттерергә кирәк дигән тәкъдимнәр булды. Эш шунда ки, киләсе атнаның башында югары мәктәпләрдә кемнәрнең укырга алынганын, кемнәрнең төшеп калганын игълан итәчәкләр. Беренче исемлекләр булачак һәм бу исемлекләр яңартылып торачак. Ә вазгыят бик катлаулы. Кемнәрдер кергән, кемнәрдер кермәгән, кемнәрдер 5-6, 10, 15 җиргә кергә теле һәм үзләренең документларының төп нөсхәләрен кая бирергә белмичә вокзаллар, аэропортлар аша чабулап йөриләр. Шул ук вакытта кайбер югары мәктәпләрдә кирәкле кадәр студентлар да җитми, кайбер белгечлекләрдә кирәкле кадәр әзерлекле яшьләрдә килеп җитмәгән диләр. Шуннан да кая укырга барырга, ничек керергә һәм бу кабул ителәчәк яшьләрдән нинди белгечләр чыгасын һәм гомумән кая ничек килеп чыкты бу катлаулы хәл. Бердәм дәүләт имтиханы билгеләре буенча лотерея уйнатып, инде кемнең отканын оттырган белергә вакыт җиткәч, шушы әңгәмәне дәвам итүдә катнаша Казан университетының татар филологиясе факультеты деканы, тарих фәннәре докторы Искәндәр Гилязев, журналист Саша Долгов һәм бу әңгәмәне алып баручы Римзил Вәли. Искәндәр әфәнде, менә ике атна үтте. Эшләр ничек?
Гомумән алганда, менә әгәр дә без телевидение тапшыруларын карасак, газеталарны укысак, эшләр болай алда гөл шикелле. Югары уку йортларына бик күп гариза бирелгән, бик күп балалар килгән, кайбер белгечлекләрдә конкурс бер урынга 80 кешегә җитә, 100 кешегә җитә. Уйлап карасаң, бу безне бераз гаҗәпләндерә дә, чөнки без һаман теге демографик мәсьәләләр, демографик проблемалар турында сөйләшәбез. Имеш быел абитуриентларның саны узган елларга караганда шактый кимегән, һәм менә бу гаризаларны күп булу, әлбәттә, бер яктан караганда безне шатландыра.
Химик технологик университетка 100 меңнән артык кеше гариза биргән имеш. Күпме кагаз да сарыф ителгән һәм күпме кешеләр белән сөйләшергә, аларга игътибар бүлергә кирәк бит бу. Кин халык беләме икән бу могҗизаның?
Күпчелек кеше өчен бу әле абсолют яңалык. Һәм әлбәттә шушы абитуриентлар өчен дә яңалык. Чөнки менә быел беренче тапкыр шундый мөмкинчелек туды. Балачага абитуриентлар мәктәбен тәмамлыйлар, бердәм дәүләт имтиханын тапшыралар. Һәм шушы нәтиҗәләр белән теләсә кайда документ бирә алалар, гариза бирә алалар. Мәскәүдән башлап Владивостокка кадәр Казанда яшәп, хәтта интернет аша, компьютер аша шушы гаризаларны биреп була. Уйлап карасаң, һәр кеше 100-150 урынга укырга гариза бергә мөмкинчелеге бар.
Ә ничек сыйлап аласыз? Менә сез дидән ректор белән дә чарашасыз, кабул итү комиссиясе дә киңәшәдер сез белән, үзегез декан ничек кенә сөйләп алырга мөмкин? Минем каршымда бер урынга 100 гариза ятса яки 50 гариза ятса һәм аларның үзләрен күрмәсәм, әллә нодан, әллә аягы түзек түгел, әллә башы аңгыра, белеп булмый бит кагазгә.
Беләсезме, чыннан да менә бу бәлки бердәм дәүләт имтиханының иң зур кимчелегедер. Югары уку йортлары хәзер студентларны күрмичә кабул итәләр. Без бары тик шушы бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәне ашанырга тиеш. Бигрәк тә менә мин бу моны гуманитар белгечләр өчен зур кыйынлык дип әйтәм, чөнки әгәр дә без мәсәлән ишле белә торган кешене өйрәтәбез икән, яза белергә кешене өйрәтәбез икән, аның нидер иҗади белгечлекләргә өйрәтәбез икән, ничек инде вуз укытучылары үзләре шушы кешене күрмичә аны кабул итәргә тиеш? Аның күзенә карамыйча, аның белән әңгәмә кормыйча, аның фикер йөртүен аңламыйча, белмичә. У минемчә абсолют дөрес түгел. Ишексез гуманитар белгечләрдә шушы тәртипне киләчәктә үзгәртергә кирәк дип саныйм мин.
Бу әңгәмәдә катнашкан журналист Саша Долгов соңгы көннәрдә якташларынмы, кардәшләренме каядыр кертепме кергәннәрен күзәтеп йөрде. Нәрсәләр булып яттан да кабул итү комиссияләрендә? Сезнең авылдашларыгыз нинди факультетларга керде һәм уңышлары ничек?
Мин инде кирүчеләр арасында шамта бер вәкил, минем энекәшем, менә 11-нче сыйныфны бетереп, укырга керергә йөри инде. Аның балалары дөрес әйтим, теге бик үк югары түгел, чөнки авыл мәктәбен бетергән инде. Булай бердәм дәүләт имтиханы ул инде 5-нче билгесенә биргән, ләкин ул теге 70-тән артып китми, менә шул тирәгенә инде. Кайбер факультетларга барсаң, 247-дән генә ала башлар. Мәсәлән, юристлар әзерләү факультетында 248 балдан башлана инде.
Бу имтиханга.
Бу имтиханга бу җәмгыять белеме, тарих һәм рус теле килеп чыга инде монда. Калган факультетларда балалар беразына түбәнрәк, ә менә икътисад факультетында КДУда муниципаль һәм идарә бүлегенә бер урынга 100 кеше дәгъва кыла икән инде бер урынны алырга. Менә монда дөрес әйткәндә ничек сайлап бетерләр, аннары инде кешеләр хәзер 20-шәр, 25-шәр урынга биргәннәре дә бар инде, бөтен вузларны йөреп чыгучылар да бар, чөнки куркып инде бер кая да керә алмабыз дип. Менә хәзер кешеләрнең сөйләшүләрен тыңласам, бөтен кеше дә өметләнә хәзер. Югары баллы кешеләр Казан дәүләт университетының юрист яки икътисад бүлегенә китәрләр дип, ләкин анда да баллар бик югары булгач, мәсәлән, президент каршындагы муниципаль һәм идарә университетындан да инде 247 балл иң зур балл булды. Һәм анда инде сөйләштеләр, менә бу зур баллы кешеләр КГУга китәрләр менә бу университетка инде. Ләкин КГУда да 248 балдан гына башлана, димәк, монда инде бу студентлар калачак һәм башка алар керергә бик мөмкинлеге булмаячак инде. Хәзер инде кешеләр документларын теге төп нөсхәләрен бирә башладылар инде. 3 августка хәтле моны бирә бетергә кирәк, сәгать 1-гә хәдер, сәгать 1-дән соң алмаячаклар. Инде 4-нче көнне исемлекләр чыгачак инде Казан дәүләт университетында. Шуннан соң инде кешеләр я түләүле бүлекләргә, я читтән торып уку бүлекләренә генә бирергә инде нәрсәдер эшләргә аларның мөмкинлекләре булачак инде бу вакытта инде.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында югары уку йортларына керү имтиханнары һәм укырга алу турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Казан университетының татар филологиясе факультеты деканы, тарих фәннәре докторы Искәндәр Гиләҗев, журналист Саша Долгов катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Саша, менә яшьләр, синең якташлар, энкәшләр канәгатьме менә шушы бал белән уйнауга? Балны бирәдә элек бит яшьләр бу көннәрдә шатырды бер китап актара иде, билет ятлы иде. Хәзер булай кагаз тараталар да елмаеп кына йөриләр, бераз борчылалар да, әллә борчым, әллә әтиләре шәһәргә җибәрәнгә бик канәгать. Аңлап итмим, кеше күп, ләкин аларның кәефләрен аңлап итмим. Яшьләрнең мөнәсәбәте ничек бу эшкә?
Яшьләр үзе бик әйтмәс идем, борчыла да яки анда борчылмый да дип инде. Күпләр борчыла, әтиәниләр дә катырак борчыла инде, бик әтиәниләр мәсәлән бик кәефләре төшеп йөри анда. Ә балалар инде ата-аналарга караганда үзләрен тынычрак тота. Бер караганда ул еге белән менә бу бердәм дәүләт имтиханы белән шулай күрү бәлки яхшыдыр да, ләкин бер әйбергә менә бөтен кеше дә игътибар итте. Чувашстан, Мари иленнән килүче абитуриентларның, чыгарылыш сыйныф укучыларының балалары безгә караганда бик күпкә югары, аннан 90-100 балл белән киләләр. Менә мин кичә кабул итү комиссиясенең башлыгы белән сөйләшеп чыккан идем, ул әйтә, бездә алар идек ди, ләкин без менә Маридан, Чуваштан ди, югары баллар белән килә, анда яхшы укыйлар булып чыга инде, димәк ди. Һәм тагын бер әйберне онытмаска кирәк, быел инвалидларга, ягъни гарип балаларга анда ниндидер льготалар, таштамалар каралган, инде алар бир сөзсез кирип кетелер, хатта жетерлик бал жыймасалар да. Мисалан, бит инде хазыр хар факультетнын өзүнүн бир профилли айрым түп фени бар. Мисалан, иктисад факультетинде ул математика. Эгерде сенин бирдем дөлөт имтиханынан 68 балың жок экен, сенин документтарыңды анда алмыйлар бюджет бөлүгүнө инде. Алардын документтарын анда алалар. Мына алар бир сөзсез кирип кетешек инде. Мына аңа көп мындай дарежеде студенттердин азыр кейфи түшкөн инде. Мисалан, айтылат нишеп Чечня студенттарын бир сөзсүз алар, нишеп аларны алар, нишеп мына бизди алмайлар. Мына мен шундай сөздөр эшеттим. Кай бир жүрүшү ата-аналардан да, окуучулардан да.
Чынында да комик ситуацияларда келип чыга. Мисалан, биздин социология бөлүгүндө 21 бюджет орны бар. Казан дәүләт университетында 1200 гариза берілген. Шунысы қызық, бәлкі қызық та түгелдер инде, шушы 25 орынға 32 инвалид кіші гариза берген.
Демек, инвалидлар өз арасы соғышалар.
Шулай болып шыға инде. Әгер де бүтін тігі закон талаптарын өтесең, бұл демек 25 кіші орынға шап етіп 25 инвалидіне қабыл итерге де, шуның белән қабыл итуне тәмамларға
да. Әлбәттә, гарипләргә ярдәм керек.
Ләкин бит гариплернең саны узган елга караганда 10 тапкыр арткан икән. Кайбер инвалидтарның анкеталарын карасаң, аны әтиян исе врач, балалар инвалид.
Демек, гарип гарабалык артты.
Артты.
Шуның айдан мен дә бер икте сүз әйтеп китим, монда шынап та әтиянләр шулай дип әйтәләр инде. Күп балаларын инвалидка чыгара башлаган үзләрен дип әтиянләр инде врач якын да шафкат туташы дип менә мин шундый сүзләрдә ишеттем. Ләкин бит әйтәләр 5-нче курстан битергән вакытта да синең чын инвалид булмавың исбатланса, сине куып чыгарырга мөмкинләр дип
ансалар. Ансы мөмкин, ләкин бит буш урын калмаячак. Әһәмиятлесе шунда, хәзер югары бал җыйган бала читтә калачак.
Димәк, анда мин сәләтле генә авыл егете килсәм, аяк кулым төгәл булса, эшләр яман бит.
Яман Чувашстаннан яки Мария Ильина булмасагыз. Инвалидлар турында әйткәндә, мәсәлән, менә безнең күптән түгел генә утырышларның берсендә шундый сүз әйтелде. Карыйбыз, инвалидлык документлары бар һәм әйтелгән, мәсәлән, аның инвалидлыгы августның уртасында тамам. Ләкин закон буенча без барыбер аны инвалид итеп кабул итәргә тиеш һәм аны студент итеп саларга тиеш булып чыгабыз. Димәк, вакытлыча инвалидлар да бар. Килеп чыга, димәк, шушы имтиханнар тап кабул итү яки кабул итү компаниясенә туры китерелгән инвалидлар да бар, күрәсең.
Менә шушы әйтелгән хәлләр нинди нәтиҗәгә китерер һәм бу тиене ничек шишәргә, БДИ-ны бетермәсләр кебек, болай да барып булмый. Ә нишләп ул Европада бара? Башка җирдә бар дип әйтәм мондый хәл, менә бу лотерея уйнап укырга керү.
Бердәм дәүләт имтиханның иң зур, минемчә, бу минем уйлавымча, иң зур кимчелегенә игътибар итәр идем. Әгәр дә абитуриент мәктәпне тәмамлый икән, ул хәзер инде төрле-төрле уку йортларына гариза бирә ала. Мәсәлән, 11 җиргә гариза бирә ала. Күптән түгел телевизордан яңалыклар тапшыруында күрсәтеп торалар, бер чибәр генә матур татар кызы аңлатма бирә. Һәм әйтә, менә мин ди үземнең исемемне исемлекләрдә тапмадым ди. Казан дәүләт университетендә исемлекләрне алып куйганнар ди, беренче иң беренче исемлекләрне. Һәм мин үземне күрмәдем ди. Шуннан соң моннан сорыйлар, кайда укырга теләгән идегез соң сез? Гариза бирген идегез. Мин де бирген идем ди. Юрист буларга, юридик факультетка, иктисад факультетына һәм ВМКга. Уйлап карагыз, нинди белгечлекләр бер-берсеннән шактый ерак тора торган белгечлекләр шулай бит. Һәм әле бу бер дә пошмаган бу кыз, бер дә диген кайфы китмәгән, мин ди хәзер киттем ди КХТ-га, мин киттем ди КАЙ-га, мин анда гариза бирген идем ди. Менә монда нәрсә күренәсе, менә шушы мөмкинчелектә. Бер яктан, әлбәттә, бу ирекле сайлау мөмкинчелеге уйлап карасаң, әйме? Димәк, бала төрле-төрле җирләргә гариза бирә ала, аның хакы бар. Ләкин бит, нәрсә килеп чыга? Бу сайлауга әзер булмаган кеше нормаль сайлау ясый алмый. Чөнки бала-чага төгәл үзе уйлап карасаң, бу менә шушы ситуациядә. Ул кем булырга теләгәнен дә аңламый шикелле булып чыга. Ул әллә юрист булырга тели, әллә экономист, икътисадчы
булырга тели,
әллә математик булырга тели, әллә технолог булырга тели, әллә самолетлар төзергә тели. Аңа барыбер. Шулай булып чыга түгелмәсең. Бу димәк, егенең иң зур кимчелеге минемчә. Бу балаларда, дөресен әйткәндә, максат кую дигән сәләтне битерә. Әгәр дә кеше үзе сайлап килмәгән икән, үзе теләп килмәгән икән. Мәсәлән, безнең вакытта бит мәктәптә мин планлаштырайым, мин тарихчы булам, мин физик булам, мин математик, астроном булам, ләкин булам дип космонавт булам, һәм мәктәптән үк әзерләнә башлый. Шул бер белгечлекле укырга керә. Ә хәзер лотереясез әйтмешли. 10 белгечлеккә мин бирәм. Урысча әйткәндә, авыз кайсына да булса керәм. Андый белгеч дәүләткә кирәкме? Әгәр дә кеше үзе шушы белгечлекне сайлап, аңлы рәвештә сайламаган икән, әллә ни кемнең сүзенә ышанган, модага ышанган дип әйтик менә. Мин акча эшләргә тырышам, мин киләчәктә акча эшләрмен дип кенә бара икән, нәрсәгә кирәк андый дәүләткә андый белгечлекләр? Һәм менә сез әйттегез монда теге Европа турында, мин инде бераз өстәп тә әйтим инде шул санайым. Европадан без кайвакыт бик тә үрнәк алырга тырышабыз маймылланып. Анда да шундый система бар, шул бердәм дәүләт имтиханы шул Европадан юнәлеп алынган бит, безгә кертелгән. Ләкин бит безнең мәктәп балаларын Европа балаларын чагыштыра алмыйбыз, монда мөстәкыйллек дәрәҗәсе бөтенләй башка. Менә бит монда нәрсә нинди бер шундый проблема бар. Безнең балалар мөстәкыйль түгел. Алар абитуриентлар мәктәпне тәмамлаганнар, кая барырга белмиләр. Алар тик бузау шикелле. Әтиен нәрсә әйтә, күрше нәрсә әйтә, телевизордан нәрсә әйтә, шул битте китте. Диплом алам, шуннан аннасын күз күрер. Ә дәүләткә кирәк мондый нәрсә. Европада балалар андый башка. Алар инде мәктәпне битергән вакытта алар конкрет максат куйганнар, алар беләр кем буласын, алар кая барасын беләр, бик яхшы төгәл аңлыйлар. Күбесе һәр хәлдә. Бездә күбесе бер нәрсә аңламаш, одашып йөрер. Үзләренә дә проблема тудыралар. Югары мәктәпләргә дә проблема, коточкыч күп проблемалар тудыралар. Чөнки ул бер җирдә керә, икенче җирдә керә, өченче җирдә керә. Шуннан соң башлана таркалашу, кайсы вуз аны үзенә тартачак, кая ул үзенең оригинал документын бирәчәк. Бу бит коточкыч проблема. Хәтта техник проблема дип әйтергә.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында югары уку йортларына керү имтиханнары һәм укырга алу турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Казан университетының татар филологиясе факультеты деканы, тарих фәннәре докторы Искандар Гилязев, журналист Саша Долгов катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Күбесе гуманитар фәннәргә, ниндидер тарих, халыкара мөнәсәбәтләр, ниндидер фәлсәфә белән күбрәк шөгыльләнәләр. Тормышта башкачарак бит инде ул. Кай вакытта әйтәләр, менә атка пешән кем сала, заводка баручы юк, җитештерүгә баручы юк, һәм татар дөньясына, татар мәдәниятенә, татар мәктәбенә, татар журналистикасына баручылар, алар кая булып беткән икән ул? Ни өчен алай?
Менә мин хәзер шактый йөрдем бит инде бу КГУ тирәсендә, ата-аналарның фикерләрендә ишеттем, тик пыш-пыш сөйләшүләрен. Һәм менә балаларда шундый хәзер стереотип туа башлаган, менә бу БДИ турында. Алар әйтәләр, кем иң югары балга бирә? Әлбәттә, шәһәр мәктәбе һәм район үзәкләре. Ә без дә авыл балалары ди, бу егет ди, бәлки ди, уйлап чыгарылган ди, шушы авыл баласын ди, техникумга гына кертер өчен ди. Менә шундый фикерләр дә ишетелә кайбер кешеләрдән. Чөнки чынлап та авыл мәктәбен бетереп кенә 90 балга биреп булмыйдыр дип уйлыйм инде. Һәр хәлдә егенең дә инде хәзер Россиядә бөтен әйбернең җайы табыла. Егенең дә җайын таптылар. Мин үзем еге биргән вакытта әзрәк йөрештереп килдем шул тирәләрдә әзрәк күзәтеп. Мин аңладым. Еге дә икән инде ул. Менә без 2007 елда бирдек егене. Без инде селкенергә дә куркып утырдык. Нинди телефоннар белән эш итү уйдан да. Безнең яңа кирип тә йөрүче булмады. Ә хәзер инде бөтен әйбернең дә җайын тапканнар. Теге алтын ачкыч табылган, ничек бурасын, кайсы якка бурасын, ничек бурып җибәрәсен, җайын аны бөтесен белеп бетергәннәр инде хәзер. Аннары ташламалар дигәндә, менә мин бу журналистикага бу ел бер урынга 3,5 кеше дәгъва кыла инде. Анда 35 кеше гариза биргән, 10 урын бюджет урыны, ягъни монда инде 3,5 кеше бер-берсе белән көрәшеп ята инде. Менә бу башка елларны үтә торган Алтын каләм фестивалендә гран-при алучылар, иң зур бүләккә ия булучыларга ташлама буладыр, алар имтихансыз гына кереп китәләргә укырга, ә быел инде ул ташламада татар журналистикасы һәм урыс журналистикасы эшендә бетерелгән. Чөнки менә мин студентлардан ишеттем үзләреннән, алар әйтә, менә имештер Мәскәүдән шундый фәрман килгән инде, бары тик федераль дәрәҗәдәге конкурсларда, бәйгеләрдә җиңү яулаучыларга гына ташламалар ясарга, ә инде менә бу төбәгара бәйгеләрдә генә җиңү ул инде федераль кимәлдәге университетка керү өчен җитми икән. Менә бу да инде бер авыл баласына, гомумән инде республикада җиңү яулаган балага бер күсәк белән мин моны кизәнү дип атар идем үзем әзерәк.
Искәндәр әфәнде, менә татарларга, татар балаларына, татар милләте юлда йөрүчеләргә бу шартларда нәрсә эшләргә соң? Менә вазгыять катлаулы, көлке, каршылыклы. Шулай да ничектер яшәргә кирәк бит. Аның белән генә дөнья бетми. Әле барыбер татар мәктәпләре бар, татар гәзитләре бар, татар милләте бар. Күпме түләсәләр дә, түләмәсәләр дә, тормыш үзенчә бара һәм алай тиз генә куырылып юкка чыгарга тиеш түгел без. Демократиядә, чын милләттә алай бер ахмак канун аркасында гына юкка чыкмыйдыр бит инде ул. Сез ниндирәк киңәш бирәсез? Нинди сабак алыйк без бу эштән укыту системасын тәэмин иткәндә, югары мәктәпләрнең эшен оештырганда, дәүләтләргә нинди сәләм әйтергә кирәк икән?
Беләсем, мине бик нык борчый торган мәсьәләгә калдыгыз сез, Римзил әфәнде. Чөнки чыннан да менә әгәр дә без шушы татар мәсьәләсенә күчсәк, яки татар факультетының, безнең конкрет мин җитәкли торган татар факультетының хәзерге көненә күз салсак, безне бик нык борчыган факт быел, безнең быел 36 бюджет урыны бар иде, аңа 54 гариза берилди, ләкин 54 реаль кешеләр булмадылар. Тиге запаслы башка-башка төрле-төрле факультетларга бергән кешеләр күпчелеге булды һәм шуңа күрә безнең барлыгы 36 кеше җыелмады. Кызганычка каршы менә безнең факультет тарихында бу беренче тапкыр мондый күренеш. Кызганычка каршы безнең данлыклы факультет, безнең мактыйбыз инде әйме урланабыз 65 ел бүлеккә бәйрәм ителә быел, татар бүлегенә 44-нче елны ачылган факультетның 20 еллыгы быел, һәм менә шушы юбилейга без шундый тискәре, бик безнең борчый торган нәтиҗә белән килдек. Монда мин нәрсәләргә игътибар итәм? Әлбәттә, монда тагы гомум мәсьәләләр турында әйтәм була, демографик мәсьәләләр турында да әйтәм була, милли региональ компания турында да әйтәм була, һәм бердәм дәүләт имтиханнарын бары тик рус телендә генә тапшырырга мөмкинчелек турында әйтәм була. Ләкин мин монда иң беренче чиратта башка нәрсәгә игътибар итәм. Бу гомумән безнең Татарстан Республикасында татар теле мөнәсәбәтнең бер чагылышы. Безнең милли сәясәтнең бер нәтиҗәсе дип әйтерим, тискәре нәтиҗәсе. Бездә милли сәясәт нәрсәгә китереп биткерде, Казанышка каршы. Без менә һаман мактанабыз, булдырабыз, без булдырабыз, без булдырабыз микән? Татар теленең престиже, татар теленең язмышы хәл ителгән вакытта без хәзер менә шушындай ситуацияга шу терелеп туктадык. 12 мең бала быел тәмамлады мәктәпләрне Татарстан Республикасында.
Бу югары белем турында диплом, бюджет хисабына.
Әйе.
Тулай торакта урын биреп, стипендия биреп, иң яхшы акыллы профессорлардан сабак алып кайту хукукы бар. Син милләтеңне гомумән хәтта карьера ясарга теләсәң, без беләбез, милициядә дә, налог инспекциясендә дә татар бүлеген бетергән кешеләр бик күп диләр. Берсе дә югалмый.
Безнең бүлекне тәмамлаган кешеләр кайда гына эшләмиләр. Һәм алар минемчә бөтенсе дә үзенең белемнәреннән канагат. 12 мең бала тәмамлый, шулардан 36 бала безгә факультетка килергә табылмаган. Демәк, татар теле, татар әдәбияты һәм татар тарихы белән кызыксынучы һәм шу юнәлештә эш итәргә теләүчеләр юк. Һәм мин ялгышмасам, шундый ук яки охшаш ситуация ул безнең Татар дәүләт гуманитар педагогик университетында да, шундый ук хәл Чаллыда да, Алабугада да һәм Яшел Үзән филиалында да, Казан дәүләт университетының. Бу бик күп нәрсә турында сөйли. Бу безнең милли сәясәтнең нинди юнәлештә барганын күрсәтә. Монда минем үше хәзер без бик нык уйларга кирәк, тиеш. Безгә барыбызга бик нык уйларга кирәк. Монда факультетка гына, университетка гына уйларга түгел, безнең хөкүмәтебез дә уйларга тиеш. Республиканың җитәкчелеге дә уйларга тиеш. Башкача булмый. Юл табарга кирәк. Чөнки без татар телен булай, әгәр дә шулай барсак, менә шундый чагылыш тапкан ситуацияны беләбез, күрдек бит инде. Әгәр дә без шул юл белән дәвам итсәк һәм битараф калсак бу мәсьәләгә, безнең тагын да кимерәк бала киләчәк һәм шуннан соң безнең факультетны гомумән ябып та куярга тиеш булып чыга.
Ташкаучым дип әйтим, бу инде Татарстан дигән сүз урынына Казан губернасы дип үз кулыбыз белән барып сорап алырга тәкъдим иткән булып чыгабыз.
Соң бит нәрсә килеп чыга? Без
бит аны дәвамы шул бит.
Без бит һаман сөйлибез рәсми трибуналардан. Ике теллелек, бездә ике дәүләт теле дип. Нишләп соң әле безнең икенче дәүләт теле татар теле дип әйтик инде? Икенче дәүләт теленә бөтенләй игътибар беткән республикада. Бездә теге ниндидер законнар бар, без нәрсә белән мактанабыз, ниндидер безнең документларыбыз бар, соннар бар. Әйе, ләкин бит менә нәтиҗә.
Дәүләт программасын кабул ителгәндә татар теленә куелган акчалар, нәшриятлар эшләү, югары мәктәпләрнең, урта мәктәпләрнең булуы, телгә игътибар, ниндидер телевидение, радио тапшырулары, минемчә Татарстанда фәнни институтлар да бар. Булай телгә игътибар һәм акчалар, шуның белән яшәгән кадрлар, белгечләр, фәннәр кандидатлары, докторлары күп бит. Булай мөнәсәбәт
яхшы бит. Ләкин Ринзил әфәнде, җәмгыятьнең җавабы?
Ни федераль үзәкнең сәясәтенә безнең халык шулай мөнәсәбәтне шулай үзен-үзен осып кую белән җавап бирә икәнсең ул. Димәк, безнең иҗтимагый аң.
Әйе, дөрес.
Миллионнарның иманы, миллионнарның күңеле дигән сүз. Димәк, бу безнең ниндидер идеологик приписка, ялган язу, безнең милли үсеш турында үзебезне йоклата торган ниндидер ялган хисаплар, рапортлар бирелгән. Безнең бит җыелышларда, конгрессларда, кырлайларда бик уңай күрсәткечләр була.
Менә
бу ичмасам күрсәткеч.
Менә мин шушына игътибар итәм дә инде. Менә бу реаль, конкрет җәмгыятьнең җавабы кызганычка каршы. Әгәр дә мәктәп тәмамлаучы балалар татар телен сайламыйлар икән һәм татар теленә хезмәт итәргә теләмиләр икән, татар теленең киләчәге нинди булачак?
Без журналист буларак һәм шушы ниндидер идеология мохитенә якын кеше буларак әйтә алабыз: иҗтимагый аң. Кеше үзе, халыкның аңы, аның күңеле тормышын дөрес чагылдыра белү сәләте имгәнгән дигән тәсир кала.
Зәгыйф хәлдә, дөрес.
Июль айының ахырында, августның башында иң кызу, иң актуаль мөһим тема менә шушы булды, дуслар. Югары мәктәпкә керү, имтиханнар һәм баллар аша лотерея уйнау. Элегенгеме шуның шыннанда бик кызу кискен проблемалар икәнен күрсәтте. Һәм бу әңгеме әле бердәм дәүләт имтиханнар нәтиҗәсе буенча беренче курска кабул итүчеләрнең исемлеге игълан ителер алдыннан үткәрелде. Димәк, тагы берничә көннән бер атна-атна ярымнан инде кемнәрнең ничек кергәне һәм кайсы институтка күпме кеше ничек каян кабул ителгәне ачыкланыр. Димәк, шушы әңгеменең төп соңгы нәтиҗәләрен, сабакларын без август айында тагы җыелып якшәмбе тапшыруында сезгә җиткерәбез. Шуны белән аналитик әңгәмә тәмамлана. Анда Казан университетының татар филологиясе деканы Искәндәр Гилязев, журналист Саша Долгов катнаштылар, аны Римзил Вәли алып барды.
Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсе. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръан аятлары турында тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Суңгы илаһи китап Коръан кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссалам бу китап хакында боларны әйткән. Коръан Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең тарихы, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагалар хакында хөкемнәр бар. Коръан тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул мәгънәсез нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бозалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде бу хадискә күрә Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә аңларга кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге кыска сүрәләрдән Мағун һәм Кәүсәр сүрәләрен тәкъдим итәбез. Мәккәдә ингән Мағун сүрәсе 7 аяттан тора. Мағун сүзе зәкәт бирү һәм бер әйберне әманәт бирү аркалы кешеләргә ярдәм итүне аңлата. Бу сүрә ислам динен инкар итүче, мохтаҗларга ярдәм бирмәүче кешеләр хакында ингән. Хәзер Төркия диния нәзарәтенең элекке башлыгы Тайяр хәзрәт сезгә бу сүрәне укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمسكين
للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
سز Мағун сүрәсін тыңладығыз. Хазір енді Әл-Итқан есімлі татар тәфсирі негізінде бұ сүрәнің мағрасын аңлатып берік. Бұ сүрәні мәрхәмәтлі Алла есімі білән башлаймын. Әй Мұхаммәд, динні ялғанға тұтушы кішіні таныдың ма? Танымасаң, сіңа бәян итәмін. Ул етімні қаты көңіл білән кері қайтарып жіберір. Hem de miskinni tuklandırırga kızık mıydır? Anlatma. Mekke'de müşriklerden Ebu Cehil bir yetimge apikon bolgan iken. Ul yetim yalangaç halinde Ebu Cehil'ge kilip üzinin malından kiyim biruin ütindi. Ebu Cehil açulanıp ciberdi. Hem de Velid ulu Muğire isimli bir müşrik bir vakitte diye çalgan idi. Bir yetim it sorap kildi. Ul birmedi. Bu iki ayet alar hakkındadır. Bu ayetlerde yetimlerge hem muhtaçlarga karata şefkatsizlik, imansızlık bilgisi itip kürsetile. Ulu gazap var. Namazların gafillik sebeple okumaganlarga. Hem de riya bilen, yani Allah rizalığı için tügel kişiler kürsün deyip okuçularga. Hem de iyi arasında yırtıla turgan yumuşlarını tıyuvçılarga, yani bolta, tabak, ilek kibik nerselerine birmegenlerge, hem de muhtaçlarga yerden itmegenlerge ulu gazap var. Kur'an'daki Mağun suresinin mağına hem tefsiri ene şundi. Hazır indi sizden itibarınızga Kevser suresini takdim itebiz. Mekke'de ingen Kevser suresi 3 ayetten tura. Кәусәр сүзі барлық хайырлы нәрсәләріні әм жәннәттәгі бір елғаның есімін аңлата. Хазір Түркия Диния Назаратының әлікгі баштығы Тайяр Хазрат сізге шушы сөрәні дә ұқып бере.
Бисмиллахиррахманиррахим Инна ағтайнакал кәусәр Фасалли лират بِكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ
Siz Kur'an'daki Kevser suresini tınladınız. Hazır indi Nuğmani isimli Tatar tefsirin izinde Şuşu surenin mağınasını anlatıp birik. Bu surene merhametli Allah isimi bilen başlayımın. Ey Muhammed! Toğrısı, biz sana bir köp hayırlı nerseler birdik. Yani peygamberlik derecesin, zor bilim, kürkem xılıq, hem ahirette Kevser yılgasın birdik. Ul yılga sana hem ümmetine hastır. Şulay bılgaç, Rabbin rizalığı için namaz oku, hem yetimlerini ve fakirlerini aşatır için kurban çal. Toğrısı, seni əbtər deyip kimse tövçü düşmanın üzü əbtərdir. Yani, onların nəsəli bir tövçüdür. Anlatma. Muhammed aleyhisselamın ir balaları ölüp bitüleri səbəbli, Məkkəli müşriklər, Muhammed'nin ir balaları qalmay, nəsəli bitə, qoyruqsuz deyip külgənlər. Bu surə şul haqda indi. Muhammed aleyhisselamın nəsəli də, Hem ümmeti de bitmedi. Kur'an'daki Kevser suresinin mağına hem tefsiri ene şundi. Bugünkü Kur'an'dan ayetler hem mağınaları diyen tapşırıbız şunun bilen tamam buldu. Kiresi tapşırıbızda yanadan ışraşkan çıqahatli Allah'ın selamı, merhameti hem bereketi sizden üstünüzde bulsun muhterem dindeşler.
Hürmetli tınlaşılar, siz Kur'an ayetleri turunda tapşırı tınladığınız. Оны Хайреттин Сади хәзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.